5-ші сурет. Исраил халқының гайлилер қуғынынан құтылуы. Ерикоға жақын жердегі Гай қаласы да исраилларға душпан еді. Ешуаның бұл қаланы басып алуға тиіс болғандықтан ол сол қалаға өз жансызларын жіберді. Жансызлар қайтып келгенде Гайге ұрысу үшін әмме адамларды жібермесеңді болады. Себебі ол жерде жүде адам жасайды деді. Сонда Ешуа гайлилер мен ұрысуға кішкене әскерлер топарын жіберді. Бірақ гайлилер исраилар үстінен жеңіске ерісті. Исраилылардың бір топары өлтірілді, ал қалғанлары өмірін сақтап қалу үшін қашуға мәжбүр болды. Сонда Ешуа Құдайға дұға етіп себебін сұрады. Құдай оған исраилылар ұрлық істеп, жалған сөйлеп, күнә істеді. Соның үшін дұшпандарын жеңе алмады деді.